Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți 31 mai a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei. După eșecul din Franța al Constituției Europene.
Extinderea Uniunii Europene a trebuit să continue numai după o pauză de consolidare, declară Europei Libere unul din experții în politică externă a fracțiunii populare din Parlamentul European.
Iar Valeriu Stoica relansează dezbaterea privind fuziunea PNL-PD și transformarea noii alianțe într-un partid popular.
Cazul Patriciu văzut de peste ocean.
Și ultimele lupte interne din Partidul România Mare, analizate de Radu Călin Cristea.
Începem însă cu buletinul de știri, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Comisiile de cultură reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au respins raportul de activitate pe anul 2004 al Societății Române de Televiziune. Potrivit legii, respingerea raportului de activitate a SRTV în plenul Parlamentului duce la demiterea Consiliului de Administrație al Societății. Aflat la Timișoara, congresmanul republican Christopher Smith a declarat la o conferință de presă că modul în care președintele Traian Băsescu a rezolvat criza ostaticilor români din Irak a fost foarte apreciat la Washington. Christopher Smith, vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă a Congresului American, se află la Timișoara la invitația pastorului timișoran Petru Dugulescu și a unei asociații evanghelice de caritate numită Isus Speranța României. Noul premier francez este ministrul de interne Dominique de Villepin. Președintele Jacques Chirac a acceptat astăzi demisia primului ministru Jean-Pierre Raffarin ca urmare a referendumului asupra Constituției Uniunii Europene.
Aujourd'hui, le chef de l'État a accepté...
Astăzi, șeful statului, președintele Jacques Chirac, a acceptat demisia mea și a guvernului meu. Am luat această decizie fără vreo legătură cu referendumul asupra Constituției Europene, a declarat Raffarin. Succesorul său va anunța mâine lista noului cabinet. Premierul irachian Ibrahim al-Jaafari a prezentat Parlamentului programul politic al noului guvern. Programul guvernului este menit să pună bazele unui Irak constituțional, democrat, federal și pluralist, într-un cadru de unitate națională, prin respectarea drepturilor irachienilor, a libertăților individuale și publice și eliminarea discriminării sectare, rasiste, religioase și politice, a declarat premierul irachian, adăugând că politica externă a Irakului se va baza pe refacerea unității și a integrității sale teritoriale. Procesul fostului dictator irachian Saddam Hussein va începe peste două luni. Informația a fost furnizată de președintele Irakului Jalal Talabani. Magnatul rus al petrolului Mihail Hodorkovski a fost condamnat la 9 ani închisoare pentru fraude și evaziuni fiscale. Partenerul său de afaceri Platon Lebedev a primit aceeași pedeapsă. Într-un interviu acordat Europei Libere, Alexandru Șadrin, secretarul de presă al fostei companii petroliere a lui Hodorkovski, Yukos, a criticat verdictul. Toți cei care lucrează la Yukos sunt șocați. Considerăm că verdictul este o monstruoasă denaturare a justiției de către sistemul judiciar al Rusiei. Considerăm că verdictul este un exemplu tipic al folosirii de către autorități în scopuri politice, a legii și a sistemului juridic, a declarat Alexandru Șadrin Europei Libere. Cei care îl susțin pe Hodorkovski afirmă că procesul său a fost rezultatul unei campanii inițiate de Kremlin pentru că finanțase partide din opoziție. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, insistă asupra unei investigații internaționale independente pe marginea recentelor acte de violență din Uzbekistan.
Mulțumesc, Delina Stoian.
După ce duminică electoratul francez a respins Constituția Europeană, premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a ținut să dea asigurări electoratului român că procesul ratificării Constituției nu este legat de cel al extinderii Uniunii Europene. El a avertizat însă că progresele României vor fi urmărite cu mult mai multă atenție și a propus în consecință o întâlnire cu liderii grupurilor parlamentare.
Întâlnirea a avut loc în cursul dimineții, au fost prezenți liderii tuturor grupurilor parlamentare și președinții comisiilor de politică externă și de integrare europeană ale Parlamentului. Portătoarea de cuvânt a guvernului Oana Marinescu a prezentat concluziile acestei discuții.
Guvernul și Parlamentul își vor întări coordonarea interinstituțională pentru pregătirea aderării României la Uniunea Europeană pe baza consensului care există la nivelul clasei politice asupra obiectivului strategic al României de a intra în Uniunea Europeană pe 1 ianuarie 2007. Aceasta este concluzia întâlnirii de astăzi.
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Român.
Există sau nu o legătură între eșecul Constituției Europene în Franța și procesul de extindere al Uniunii Europene? Guvernul român este de părere că, strict formal, nu, dar că progresele României, cum spuneam, vor fi judecate mult mai sever. I-am adresat această întrebare și europarlamentarului german Bernd Posselt, membru al fracțiunii populare, fiind membru al Uniunii Creștin-Democrate din Germania, specialistul acestei fracțiuni creștin-democrate în probleme de politică externă și corapor al Parlamentului European pentru Croația. Bernd Posselt declara imediat după votul negativ din Franța că ultima extindere, cea din 2004, a fost o decizie bună, dar că acum este nevoie de o pauză. De aceea am început prin a-l întreba: de ce o pauză?
Vedeți, problema sunt oamenii. Extinderea din 2004 a fost o decizie bună, dar a epuizat aproape toate posibilitățile de absorție ale Uniunii Europene și ale electoratului. Am susținut consecvent această extindere. Trebuie însă să înțelegeți că în cei 50 de ani de când există Uniunea Europeană, 20 i-a petrecut în 6 membri, iar în următorii 30 de ani au fost admise per deceniu câte 3 țări. Anul trecut, dintr-o dată, au fost adinse 10 țări, mai multe decât în ultimii 30 de ani. Acum trebuie să urmeze o fază de integrare. Mai sunt, desigur, țările care se află în procesul de aderare, România, Bulgaria și Croația. Eu sprijin cu hotărâre admiterea celor 3 încă în acest deceniu, poate nu în 2007, poate în 2009, dar cred că trebuie să fie admise în acest deceniu. După care ar trebui să urmeze o pauză și o fază de consolidare. Dacă nu, Uniunea Europeană va continua să se extindă până o să implodeze.
Parlamentul European a aprobat tratatele de aderare ale României și Bulgariei. Cum ar putea fi practic amânate admiterea celor două țări, l-a mai întrebat pe Bernd Posselt.
Este decis că la toamnă vom verifica din nou dacă România, e în special vorba de România, a îndeplinit criteriile. În România a fost un guvern socialist care nu a făcut nicio reformă, care a fost departe de a îndeplini orice criterii. De puțină vreme, România are un nou guvern care a făcut un început foarte bun, care se află pe drumul cel bun. Problema nu e însă numai să te afli pe drumul cel bun, mai trebuie să și ajungi la capătul lui. Ceea ce vom putea analiza la toamnă. Și după cum știți, există în decizia Parlamentului, ca și în aceea comisii, o clauză care permite amânarea admiterii cu unul până la 2 ani.
Autoritățile române și cele bulgare au ținut să precizeze imediat după votul negativ al francezilor și cu insistență că nu există nicio legătură între respingerea Constituției și procesul de extindere. Există totuși o legătură?
Trebuie înțeles faptul că în Uniunea Europeană există acum o frică mare față de un automatism al extinderii. Și tocmai pentru că sunt paneuropean și pentru că vreau ca România, Bulgaria și Croația să fie admise într-o zi și restul țărilor de sud-estul Europei, ceea ce o să ia ceva timp, tocmai pentru a asigura admiterea acestor țări, trebuie să consolidăm Uniunea Europeană. Mai întâi trebuie să ratificăm Constituția într-un fel sau altul, după care trebuie, și e foarte important, să definim granițele Europei. De aceea mă opun categoric negocierilor de aderare cu Turcia, mă opun admiterii Turciei, tocmai pentru că vreau să evit o implozie a Uniunii, dar și o izolare a ei. Vreau să se stabilizeze și după aceea să primească în continuare țările clar europene, cum e România, Bulgaria, Croația și celelalte țări din Balcani care aparțin categoric Europei.
Este vorba despre o poziție singulară sau împărtășită și de alți membri ai Parlamentului European?
E o poziție foarte răspândită. Spune chiar că majoritatea o împărtășește. Atunci când s-a votat asupra aderării României și Bulgariei, parlamentarii și-au spus că vor să dea ambelor țări o șansă. Una are un guvern nou, România, și merită o șansă. Bulgaria are un guvern foarte eficient, care a făcut foarte multe și care se apropie acum de alegeri. Nu am vrut să sabotăm cele două guverne. De aceea am decis să mai analizăm situația încă o dată la toamnă. Ambele țări se bucură de multă simpatie.
A declarat într-un interviu realizat înaintea acestei emisiuni europarlamentarul Bernd Posselt, specialist în probleme de politică externă al fracțiunii creștin-democrate din Parlamentul European. După toate probabilitățile, la toamnă în Germania vor avea loc alegeri generale anticipate și, din nou, după toate probabilitățile, mai bine zis, după toate sondajele, victoria va reveni opoziției creștin-democrate.
Comisia Europeană a încercat să înlăture speculațiile cu privire la soarta Constituției Uniunii Europene, cerând o perioadă de reflexie până la summitul Uniunii de la 16 iunie. Comisia Europeană a insistat însă astăzi că procesul de ratificare trebuie să continue, indiferent de rezultatul referendumului olandez. Întrebată dacă președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, își va menține punctul de vedere că actul fundamental european poate fi salvat chiar și după două înfrângeri succesive în referendumuri, purtătoarea de cuvânt a lui Barroso, Françoise Lebeil, a spus: cred că da, e poziția Comisiei, trebuie să așteptăm până mâine să vedem ce va spune președintele, dar poziția Comisiei a fost prezentată în declarație de duminică, și anume că statele membre și-au asumat un angajament politic de a ratifica acest act și trebuie deci să-și respecte angajamentul. Françoise Lebeil a repetat în dese rânduri punctul de vedere al Comisiei Europene, potrivit căruia nu trebuie făcută nicio speculație până la summitul din iunie, dar a admis că Uniunea Europeană se află într-o situație, citez, foarte complexă. Această aserțiune reflectă refuzul lui Barroso de a recunoaște că votul francezilor a fost o respingere directă a Constituției. Președintele Comisiei Europene declarat duminică seara televiziunilor franceze că alegătorii au avut motive contradictorii să voteze împotrivă. Constituția are o clauză care spune că dacă după 2 ani doar 4-5 din statele membre au ratificat-o, atunci șefii de stat și de guverne ai Uniunii se vor întâlni să revizuiască situația. Potrivit președintelui Parlamentului European, Josep Borrell, asta înseamnă că dacă mai mult de 5 state nu ratifică tratatul constituțional, acesta trebuie abandonat. Presat de reporteri, un alt purtător de cuvânt al Constituției, Nicolae Dovghelevits, a respins ferm această interpretare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Să fii sau să nu fii membru în cea mai puternică fracțiune a Parlamentului European, fracțiunea Partidului Popular, care cuprinde parlamentari conservatori și creștin-democrați. Aceasta pare să fie miza noii dezbateri din Partidul Național Liberal, privind eventuala fuziune cu Partidul Democrat și transformarea întregii creații într-un nou partid, un partid popular. Dezbaterea a fost relansată de fostul lider al partidului, Valeriu Stoica. Ieri seară, într-un interviu televizat, Stoica reproșa actualei conduceri liberale că este prea concentrată pe actul guvernării, riscând viitorul politic al partidului.
Guvernarea este un mijloc. E nevoie ca, în același timp, partidul să-și gândească strategiile politice pentru viitor, pentru că altfel s-ar putea să n-aibă un viitor.
Este într-o cază opinia fostului lider PNL Valeriu Stoica. Despre fuziuni posibile și tensiuni existente în Partidul Liberal, de la București, Sabina Fati.
Fostul președinte liberal Valeriu Stoica revine la o idee mai veche a sa, formulată în iulie anul trecut, cu câteva luni înainte de campania electorală. Planul prevedea ieșirea PD din Internaționala Socialistă, abandonarea de către PNL a celei liberale și contopirea partidelor într-unul de centru-dreapta care să se afilieze la Partidul Popular European. Inițiativa a fost respinsă atunci atât de liderii PNL cât și de cei ai PD, riscul unei propuneri de acest fel în campania electorală fiind ca ambele partide ale alianței să piardă procente serioase din electoratul tradițional. La începutul lunii ianuarie, Traian Băsescu, odată ajuns președinte, a îmbrățișat ideea și le-a sugerat celor două partide să ia serios în calcul această formulă. Premierul Tăriceanu a respins-o din start pe motiv că prioritățile guvernării sunt mai importante, iar liderii PD au fost destul de prudenți. Între timp, Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre eventualitatea și chiar necesitatea fuziunii duminică, pentru ca după lansarea publică a proiectului de către Valeriu Stoica să revină spunând că preocuparea pentru un congres extraordinar care să ia în discuție contopirea celor două partide ar fi o preocupare pentru cei aflați în poziții marginale. Pentru PNL prioritară este agenda publică, nu cea personală, a precizat președintele liberal, argumentând pe de altă parte că, cităm, PNL este și va rămâne liberal din convingere și nu din oportunitate. Premierul ar dori de fapt o fuziune doar în abstract, fiindcă democrații nu vor adera nici când la doctrina liberală. În vreme ce mai pragmatic, Valeriu Stoica propune colmatarea celor două formațiuni în pași mici, la început după principiul federalismului, cu doi copreședinți și cu două structuri de decizie. De partea lui Stoica s-au așezat Crin Antonescu, Radu F. Alexandru și ministrul culturii Mona Muscă. Dezbaterea revine în actualitate pe fondul concurenței din interiorul Partidului Democrat. La congresul din 25 iunie, democrații vor decide dacă rămân socialiști sau dacă schimbă această doctrină cu cea populară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Frământările din Partidul Național Liberal și miza unei fuziuni cu Partidul Democrat sunt comentate și de Traian Ungureanu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Fuziunea ar rezolva câteva probleme în creștere. PNL s-ar cupla la locomotiva prezidențială și s-ar decupla parțial de presiunea guvernării. Planul Stoica a fost primit cu reacții diferite în PNL. Nu e limpede dacă el va fi acceptat ca soluție de dezvoltare politică sau va fi înțeles ca operă de subminare a președintelui PNL, Popescu-Tăriceanu, și în consecință respins. Însă planul Stoica demonstrează o luciditate remarcabilă. Mai întâi, alăturarea la așa numitul pol de centru-dreapta nu e o propunere arbitrară. Ea e o mutare în ton cu deplasarea masivă spre politica populară pe care o parcurge acum întreg spectrul european. În plan intern, argumentele au o urgență încă mai mare. Scena politică românească va fi probabil pentru o perioadă importantă de timp dominată de suflul politic excepțional al lui Traian Băsescu. Ultimele sondaje spun acest lucru în cifre categorice. Băsescu are o popularitate remarcabilă, în timp ce rivalii săi, de la Năstase la Iliescu și Vadim Tudor, au fost pur și simplu părăsiți de simpatia publică. În această situație, PD e partid de guvernare și în același timp partid prezidențial, adică un grup politic protejat de uzură și mereu alimentat de reușitele președintelui Băsescu. PNL rămâne doar partid de guvernare, adică se bucură din plin de dreptul la uzură. Adevărat, PNL poate invoca motive de diferență doctrinară față de popularii europeni spre care i-ar duce planul Stoica. Dar argumentul e slab. De fapt, liberalii ar avea de parcurs un drum de idei mult mai scurt decât saltul spectaculos la care trebuie să recurgă PD pentru a se preface în partid de centru-dreapta. Un alt contraargument se referă la importanța și valoarea simbolică a numelui partidului. PNL e un bun istoric și o dovadă de continuitate. Această problemă e însă ușor gratuită. Pragul a fost trecut deja de PNCCD și e poate de înțeles că după 15 ani de rezistență, însemnele istorice ale poștii nu mai au ecou. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După rezolvarea crizei ostatecilor români din Irak, una din știrile care preocupă opinia publică din România și generează ample comentarii este reținerea pentru o scurtă perioadă a omului de afaceri și politicianului liberal Dinu Patriciu. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sera, dacă situații de genul celui care îl vizează pe domnul Patriciu se întâmplă și în Statele Unite, unde există mulți oameni de afaceri înstăriți care fac politică sau fac avere după ce și-au încheiat cariera politică.
Caracterul straniu al cazului Patriciu nu rezultă din faptul că este vorba despre un om de afaceri înstărit, învinuit, pe drept sau pe nedrept, în legătură cu presupuse delicte economice. Problema acolo este că, pentru un observator independent, chiar avizat, este foarte greu de stabilit dacă este sau nu este vorba despre criminalitate economică, pur și simplu, sau despre o vendetă politică sau despre ambele. Și asta pentru că, în sistemul din România, delimitările instituționale nu sunt deloc clare. Cazul Mihail Khodorkovski și condamnarea acestuia a stârnit întrebări similare. Acolo pare a fi fost totuși vorba despre un magnat care a testat limitele influenței sale și înțelege acum că în Rusia postcomunistă și doar parțial postcaghebistă, aceste limite se opresc acolo unde începe politica, adică chiar și bogat fiind, este bine să stai în banca ta.
Președintele PSD Mircea Geoan a ținut chiar să stabilească o legătură între cele două cazuri.
Da, pentru că îl servește politic să o facă. Dar de fapt este greu să discerni în tumultoasa România zilelor noastre dacă cele două cazuri sunt cu adevărat comparabile. Este adevărat că președintele Băsescu, ale cărui relații cu domnul Patriciu sunt departe de a fi amiciție politică, conduce țara de la cotroceni. Dar se poate spune oare că el controlează și puterea juridică, care are în frunte, în afară de minister, oameni propulsați de declu regim? În aceste condiții, ipoteza unei manipulări politice a cazului poate fi mai complicată decât pare la prima vedere și poate duce în mai multe direcții, nu neapărat doar către puterea actuală. Faptul este însă că, spre deosebire de Statele Unite, delimitările dintre lumea afacerilor și politică în România sunt mult prea neclare. Cele două teritorii se întrepătrund periculos de mult și consecințele sunt cele pe care le vedem. Mai mult decât atât, și între lumea marilor afaceri și presă, mai ales magnații presei, există raporturi neortodoxe și în aceste condiții omul obișnuit nu poate înțelege cu adevărat ceea ce citește sau ceea ce vede la televizor decât dacă ar fi la curent cu aceste relații subterane. Dar nu e. În America știi sau poți afla cine este proprietarul sau acționarul unui ziar, cine sponsorizează, cine dă fonduri de reclamă, de exemplu, și cu cine are relații de afaceri un proprietar de media. Informația este accesibilă. În România însă poți doar bănui și nu-ți rămâne decât să imaginezi scenarii.
Dar nu există și în America politicieni bogați, oameni de afaceri și mari firme care dețin rețele de media?
Firește că există, doar că aici perioada capitalismului sălbatic a trecut de mult și aceste uneori nesănătoase relații au consecințe economice și sociale mult mai reduse. În plus, când intri în politică, abandonezi afacerile, pentru că este greu să te ocupi de ambele cu aceeași intensitate și fără să cazi pradă ispitei. Și apoi ar mai fi o diferență importantă. Cazurile de corupție a sistemului de justiție din America sunt rare, nu inexistente, dar rare și au o anvergură relativ mică. De obicei, când o chestiune de acest gen ajunge în tribunal, nu mai e mare lucru de făcut pentru a împiedica derularea procesului. Asta indiferent de relațiile politice ale oamenilor de afaceri vizați de procurori. A se vedea recentul caz Enron, unde relațiile fostei conduceri a firmei cu familia Bush erau ample și bine documentate. În România este greu să-ți conturezi o opinie cu privire la ceea ce ar trebui făcut pentru reforma în justiție. Pe de o parte, sistemului judecătoresc trebuie să se asigure autonomie și autoritate și magistrații trebuie să rămână intangibili. Pe de altă parte însă, ei înșiși, sau măcar unii dintre ei, sunt o mare parte a problemei. Când președintele Băsescu sugerează că este greu de luptat cu corupția, cât timp societatea civilă, partide, comunitatea de afaceri și presa reacționează, așa cum s-a procedat în cazul Patriciu, împotriva acțiunii justiției în formata actuală, un observator independent din nou nu prea știe ce să mai înțeleagă. Pentru că și justiția din România are termenul de 6 luni stabilit de șeful statului pentru a-și dovedi eficacitatea. Deci nu este acea entitate inatacabilă care ar trebui să fie într-un stat de drept. Pe de altă parte însă te poți întreba, este ceea ce spune președintele o aprobare explicită a manierei în care justiția funcționează? Este o formulă de acord cu maniera în care s-a procedat în cazul Patriciu și în această din urmă variantă este această opinie bazată pe faptele cazului sau pe calcule politice. Cât timp toate aceste întrebări rămân plauzibile în România zilele noastre, este greu de cernut adevărul de minciună și justiția de manipulare. Faptul este că, pe de altă parte, atâta timp cât cazurile de politicieni, foști și actuali influenți, acuzați de delicte economice, nu vor fi fost într-o manieră sau alta cercetate, este greu să vorbești despre eradicarea marii corupții. Lecția pe care o desprindem în lumea în care trăim este că libertatea nu mai trebuie vândută pe altarul unei stabilități nesustenabile. La fel stau lucrurile și cu corupția. Stabilitatea piețelor financiare este doar o iluzie, dacă economia reală românească este alterată de microbul încă puternic al marii corupții.
Cu Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, a stat de vorbă colegul nostru Alexandru Eftode. Și care a fost efectul scurtei reținerea lui Dinu Patici asupra bursei de la București, răspunde Radu Stănescu.
Bursa de la București a revenit astăzi după prăbușirea de 5% înregistrată ieri pe fondul pesimismului din piață, provocat de respingerea Constituției Europene în Franța și de acțiunea parchetului de la București împotriva președintelui grupului Rompetrol Dinu Patriciu. Astăzi, indicele BET-C, care înglobează toate companiile din piață, au urcat cu 2,2%. Brokerii spun că prețurile acțiunilor au scăzut prea mult în ședința de ieri, astfel că investitorii au ajuns la concluzia că e momentul să cumpere titluri. Ei au cumpărat masiv și acțiuni Rompetrol, care ieri scăzuseră cu 13%. Astfel, azi, Rompetrol a recuperat din pierderi urcând aproape 3%. Un broker declara astăzi că scăderile de ieri au fost provocate mai degrabă de votul negativ pe care l-au dat francezii Constituției Europene, fapt ce se răsfrânge și asupra aderării României la Uniune. El crede că astăzi piața și-a revenit, deoarece investitorii consideră acum că oricum România nu e pregătită să adere în 2007 la structurile europene, astfel că nu există motive de îngrijorare, cel puțin pentru piața de capital. Ieri nu numai Rompetrol, dar și societăți solide precum SNP Petrom, care a raportat profit pe primul trimestru al acestui an, au înregistrat pierderi majore. În cazul SNP, aceasta a pierdut aproape 8%. În afară de referendumul francez, o altă cauză a prăbușirii de rea bursei a fost ancheta desfășurată de parchetul general împotriva omului de afaceri Dinu Patriciu. Acesta din urmă a anunțat că va da în judecată statul român pentru abuzurile comise față de grupul Rompetrol și se va adresa unei camere de arbitraj a Băncii Mondiale care să constate acele abuzuri. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Din prima zi a înființării sale, Partidul România Mare a fost partidul lui Corneliu Vadim Tudor, un partid al extremelor cu puternice tendințe naționaliste. În urmă cu câteva luni, partidul părea decis să se transforme radical. Corneliu Vadim Tudor s-a retras de la conducere, președinția a fost preluată de Corneliu Ciontu, din PRM a apărut PPRM, adică Partidul Popular România Mare. O transformare oprită brusc de același Corneliu Vadim Tudor, care astăzi își revendică partidul și conducerea acestuia. Radu Călin Cristea analizează frământele din această formațiune politică.
Corneliu Vadim Tudor se întoarce zgomotos într-un partid de România Mare, vorba, unde pe la mijlocul lui martie anul acesta acceptase în mod surprinzător o poziție mai retrasă, aceea de președinte de onoare. Fostul PRM se mai îmbogățise atunci cu o literă P de la popular, devenind PPRM. Și noul partid, la fel ca alte vreo 7-8 în România, jinduia după fagurile de miere al Partidului Popular European. Pasul în lateral al lui C.V. Tudor, expresia aia aparține, însemna o jonglerie menită să despovăreze ipoteticul traseu al PRM spre PPE, de marca unui lider care, în pofida unei aparente schimbări la față, care a debutat în 2004, își menținea identitățile sale originare, care l-au plasat în zona liderilor naționaliști, xenofobi, etc. Avem nevoie de protecție europeană, a spus C.V. Tudor continuând, dacă nu vom face o schimbare de strategie și pe plan intern și mai ales pe plan extern, pentru a fi apărați măcar de o aripă a celor care guvernează lumea, atunci degeaba ne vom prezenta la viitoarele alegeri. În oglindă cu această reverență spre Europa, C.V. Tudor a ținut să mai adauge, nu vreau să mă mai ocup de toți nebunii din filiale. Gestul lui C.V. Tudor avea de la bun început un iz duplicitar. Pe de o parte, declara că se sacrifică pentru partid, oferind mai mult răgaz cărturarului din el. Pe de altă parte, noua funcție arondată sieși de C.V. Tudor, aceea de președinte de onoare, presupunea atribuții mult mai mari decât ale președintelui. Ca președinte al PRM, C.V. Tudor l-a desemnat pe fostul prim vicepreședinte al partidului Corneliu Ciontu. Din noul penaj al partidului mai făcea parte și o discretă estompare a aspirației de implicită modificare a granițelor. Sintagma România Mare, a declarat C.V. Tudor, a speriat de la început. Lumea a fost speriată, crezând că avem pretenții teritoriale la Ucraina, la Republica Moldova, la Bulgaria, apropo de cadrilater. Așadar, cu afura PRM sau PPRM, se oferea și mai atrăgătoare Europei. C.V. Tudor a transpirat din greu, încercând să demonstreze că PRM nu e antisemit, în general că nu suferă de șovinism. Totul până la UDMR însă. Cu alte cuvinte, C.V. Tudor, marele susținător al unei păci etnice, devenea selectiv și renunța la principii atunci când venea vorba despre cea mai importantă minoritate din România. Un prim semn că se anunța doar o nouă arlechinadă a lui C.V. Tudor a fost absența noului președinte al PPRM, Corneliu Ciontu, de la înscăunare. Deși incomparabil mai moderat, nu se știe cât de sincer a fost totuși Corneliu Ciontu în anumite demersuri ale sale. S-a mândrit, de pildă, cu întâlnirile pe care le-ar fi avut cu Hans Gerd Pöttering, președintele grupului PPE din Parlamentul European. Ciontu i-ar fi smuls acestea promisiunea afilierii observatorilor PPRM la grupul popular. Această informație nu a fost însă confirmată și de Catherine Ruhrmann, purtătorul de cuvânt al grupului popularilor. Ciontu ar fi fost însoțit în aceste imersiuni politice de senatorul Scafandru Dorelonaca. Numai că brusc filmul s-a rupt. L-a rupt C.V. Tudor, care a părăsit cărturăria pentru o nouă plonjare în viața politică. La fel ca în trecut, calitățile unor colegi ai săi s-au transformat în analiza lui C.V. Tudor în defecte periculoase. Mai exact, Ciontu ar fi făcut demersuri pentru contopirea PPRM în PSD. Ca lucrurile să fie și mai clare, Ciontu devine pentru C.V. Tudor un electrician pensionar și analfabet, un fost activist PCR, un personaj mediocru, etc. Așa încât intervine C.V. Tudor, care pur și simplu salvează partidul de la un iminent puci intern. Nici inițialele partidului PPRM nu-i mai plac lui C.V. Tudor pentru că îi sună ca o bâlbâială. Astfel că PRM, fostul PPRM, redevine PRM. Dincolo de imaginea unui partid lipsit de orice democrație internă, se poate reține un calcul politic pragmatic. Sondajele de opinie indică o scădere vertiginoasă în popularitate a PRM, situată în zona 6-7%. Convins că la toamnă vor avea loc alegeri anticipate, C.V. Tudor realizează că PRM ar putea rata intrarea în Parlament, așa încât se leapădă, probabil provizoriu, de toate măștile sale pro-occidentale și revine la armamentul tradițional. După o acoladă ineficientă, PRM se întoarce la natură, turând la maxim în direcția sa consacrată, aceea a național-comunismului. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ilana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.